În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Înainte, pentru că cineva m-a întrebat de cărți despre istoria piraților. Și vă dau câteva care sunt foarte bune, foarte bune. Adică foarte bune pentru cine interesează. Este o carte excepțională. Vă îndemn să citiți. Se numește Marea cea Mare. Marea cea Mare apare în Biblie, așa este numită de către evrei și de către Dumnezeu, Marea Mediterană. Pentru că era Marea cea Mică, așa, și când îți ajunge la Marea cea Mare, le zice Dumnezeu. Marea Mediterană era Marea cea Mare. Se numește Marea cea Mare, e scrisă de David Abulafia și e un străin, nu-i român, dar e tradusă și e o istorie a Mării Mediterane și tot ce înseamnă, toate țărmurile, toate populațiile, toate civilizațiile care au fost începând din zona Gibraltar până Siria, Egipt, Constantinopol, în sensul că și Marea Marmara și toată zona aceasta. Da, deci e o istorie imensă, foarte frumoasă. Și acolo aflați de toți pirații lumii din zona aceasta. Pentru că sunt și cărți care sunt numai pirații din Marea Caraibilor. Și oamenii acum sunt cu, au numai ideea asta cu Marea Caraibilor pentru că au văzut filmele. Este și o istorie a pirateriei de Philip Gosse. Philip Gosse suie. Deosebită, aia aflați despre toate mările, toate oceanele, toate tipurile de piraterii, toate formele. Lupii mărilor, o carte excepțională de Lars Bronvoort. Lupii mărilor vorbesc mai mult de vikingi. Vikingii au fost cei mai nenorociți, care au ucis bestial tot ce au prins. Adică a fost ceva îngrozitor. Vikingi. Acum, când te duci în țările nordice, niște blând, niște cumini, niște calbi. Aceștia au fost niște monștri. Nu vă puteți da seama ce a fost acolo. Și cum se comportau cu orice țărm pe care îl întâlneau. Adică nu lăsau în viață nimic. Nimic. Nu conta. Bărbat, femeie, copil, bătrână, bătrân. Nimic, nimic. Cățel, porc. Nu conta. Totul se omora. Și luau ce puteau lua și restul lăsau. De aceea sunt și numiți lupi. Știți că lupii când intră într-o turmă omoară cât se poate de multe oi, deși ei nu mănâncă decât o oaie, da? Cam așa făceau și vikingii. Deci Lars Bronvoort. Și mai este un dicționar al piraților. De Dominic Joly. Un fel de, da, dicționar al piraților. Și mai sunt vreo 3-4 cărți, dar astea sunt cele mai importante, așa, mai desigur. Legat de... și înainte de a începe să vorbim despre facere, ceea ce trebuie să vorbim astăzi, tinerii din Ascors și cu mine și cu mine tot uităm în jur și la parohii și la pentru tabăra de vară. Dacă printre cunoscuți, printre parohiile pe care le cunoașteți, de unde veniți, mai ales din zona Arhiepiscopiei Clujului, adică zona județul Cluj, județul Bistrița. Acum și în afară, să zicem, în Arhiepiscopie în sine, în județele Baia Mare, Satu Mare, știți o zonă frumoasă, dar în care se poate să fie o biserică disponibilă, în care se poate face slujbe, cum se fac și un preot cât de cât deschis spre asta și un loc în jurul bisericii în care să se poate face și nu chiar în mijlocul satului. Deci să fie așa cât știți, ați mai fost în tabere, dacă aveți idei, noi avem vreo 3-4 sate, dar dacă se mai adaugă 3-4 sate și să facem între ele vreo o comparație, de ce nu? Dacă aveți în minte și voi care ascultați și cei care ascultă de acasă, să îmi transmită și mie sau lui Laurențiu sau oricărui alt reprezentant al Ascorului. O să ne concentrăm asupra 3 versete din capitolul 30, pentru că începem în capitolul 30. De fapt, l-am citit de 2 ori. E vorba despre capitolul în care apar primii copii al lui Iacob. Ei deja apar numiți primii 4 băieți făcuți cu Lia, apar din sfârșitul capitolului 29, dar începutul capitolului 30 este începutul invidiilor și geloziilor dintre Lia și Rahila, Rahila pentru că una are copii, cealaltă nu are copii. Și au zis cum începe capitolul 30. Iar Rahela, văzând că nu i-a născut lui Iacob niciun fiu, a prins-o invidia pe soră sa, așa te aduce în altă simțită, și a zis lui Iacob, dă-mi copii, că dacă nu mor. Iar Iacob, aprinzându-se de mânie asupra Rahilei, a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, cel ce ți-a stârpit rodul pântecelui? Adică pot eu să fac asta? Ce pot eu să fac dacă tu... Atunci Rahela a zis către Iacob, ia-o pe roaba mea, Bilha, intră la ea și ea va naște pe genunchii mei și printr-un sau voi avea și eu copii. Astea sunt primele trei versete din capitolul 30. Și asupra lor ne oprim puțin. De ce? Pentru că observăm la Rahila fetița cea bună, cea cu minte, cea frumușică, drăguță, nu știu ce, toate calitățile. Observăm invidia, mâhnirea, supărarea, gândul chiar la moarte. Adică că dacă nu mor. Și observăm la Iacob, cel cu minte, cel înțelept, cel blând, cel marele patriarh Iacob, mânie și vorbe de hulă chiar. Ce sunt eu, Dumnezeu, cel care ți-a închis pântecele? De unde știa el că i-a închis pântecele? În sensul că de unde avea el ideea că Dumnezeu închisese pântecele? Unii n-au spus la început, alții mai târziu, alții poate la sfârșit de tot. Putem spune că la Ioachim și Ana le era închis pântecele Anei, păi a trebuit să deschis până la urmă, adică și că neapărat Dumnezeu a binevoit Dumnezeu mai târziu. Adică nu, în general, astfel de vorbe repezite, cum a făcut Iacob, sunt vorbe cumva grele, în care îl strecor și pe Dumnezeu. În general, în Balcan era ideea aceasta, era o lege, albanezii zic canun, dar au și bulgarii, au și sârbii. Era o lege orală, așa, între ei. Se transmite din neam în neam. Canun. Vine de la canon grecesc, știți? Și ei zic că ai o lege pe care trebuie să o respecti. Exact cum în satele noastre sunt canoane. Domnule, nu se face aia, nu se face aia, se face aia, nu se face. Ei, la ei era mult mai dezvoltat canunul ăsta. Avea 13 capitole. Cineva le-a scos și le-a scris. Avea 13 capitole și acolo ziceau, dacă cineva te acuză de ceva și trebuie să dovedești că nu e așa, să pui mâna pe ceva sfânt, deci astea sunt gesturile. Și să vedeți că chestia asta e și la noi. Noi îi pun pe Biblie, pe nu știu ce, pe nu știu cum. Și să rostești numele Lui Dumnezeu și să zici, să fie mie așa și așa, dacă și să arate, să dea Dumnezeu, dacă eu nu știu ce n-am făcut sau am făcut. Știți, să pui mâna pe ceva sfânt și să rostești numele Lui Dumnezeu și așa să spui, eu n-am făcut aia sau am făcut aia sau... Exact. Și cei care studiază canunul ăsta care a apărut în Balcan, mai ales la albanezi, s-o cotesc că e o chestie aproape, chiar dacă acum are conotații creștine, pentru că nu, vreun nevrând au trecut creștinismul peste ei, este o chestie pre-indo-europeană. Adică indo-europenii sunt ilirii, tracii, grecii, care au venit începând de pe anul 2500 înainte de Hristos, au venit peste populația care era aici. Era o populație aici, dar nu știm cine era aici. Nimeni nu știe ce era aici, dar era o populație. Și că de la populația asta pre-indo-europeană există aceste tipuri de superstiții de tip canon. Dom'le, așa e canonul. Se discută că vrei dumneavoastră sau nu vrei. Așa e canonul. Și pui mâna pe nu știu ce și zici numele Lui Dumnezeu și se jure acolo. Astea sunt chestii vechi, pre-indo-europene. Vă dați seama de unde se transmit. De unde vin, din ce adânc de ani și de sute de ani și de mii de ani. Și așa cumva ceva de genul ăsta a făcut și Iacob când a zis că dar ce sunt eu, Dumnezeu, a rostit numele Dumnezeu. Iacob n-a pus mâna pe nimic spun că nici nu prea aveau ei atunci pe ce să pună. Și sunt eu Dumnezeu care nu știu ce și nu știu cum și cumva a și rostit așa un fel de blasfemie care ți-a închis pântecele. Adică de unde știa el că Domnul era profet? Oricum, vedem o degradare cumva. Vedem ce se întâmplă de multe ori, în multe case, în multe familii, știți că se întâmplă mânie, știți că se întâmplă invidii, știți că se întâmplă gelozii, știți că se întâmplă tensiuni. Ce se întâmplă aici între ei se întâmplă la mulți, noi numai la ei. Dar ne-am oprit puțin la Rahela, care se mâhnește și invidiază, sau invidiază și se mâhnește, să știți că în primul rând se compară cu sora ei. Adică era bine mersi, nu avea nicio treabă. Era bine mersi. Dar se compară cu ce ziceau lumea, probabil că lumea zicea că după ce te căsătorești, exact cum orice cuplu stau ei 2, 3, 4, 5 ani și nu vine niciun copil, dar după aia zic, măi, dar așa în general, cam așa se întâmplă într-o familie. Și se compară cu ce au auzit și au văzut în alte părți și zic că, dom'le, ar trebui să vină până acum un copil, deci ce se întâmplă? Și așa se compară și Rahila prima dată, bineînțeles, cu ce zice lumea, după aceea cu ce face și mai ales lucrurile iau o întorsătură foarte dură când sora ei face copil după copil, patru băieți, și dintr-o dată se compară cu sora ei, care până atunci o disprețuia și n-avea nicio treabă cu ea și oricum ea era aleasă și era specială și Iacob, vai, vai, vai. Și dintr-o dată devine invidioasă, geloasă. Și pentru că și se mâhnește pentru asta și se apucă să spună lucruri grele. Păi, dacă nu să mor, este genul ăsta, specifice multor oameni, și bărbaților și femeilor, dar mai ales femeilor în trecut. Bărbatul în trecut avea chestia asta că nu spunea chiar orice rapid, așa, nu-și dădea drumul. Nici femeia nu zicea da. Na, la femeie se înțelegea că are multe ispite, are multe greutăți, are și zicea mai ușor, dar acum toți oamenii vorbesc cu atâta ușurință, dau drumul cu atâta ușurință la astfel de vorbe. Din nimic. Și de unde venea această mâhnire a Rahelei? Bineînțeles că din comparație, deci din comparație cu ce zice lumea, cum a văzut ea, cum știa ea de până atunci, cum ar trebui să fie. Și asta e foarte grav. Toți avem această chestie. Noi toți ne formăm un fel de scenariu. Cum ar trebui să fie? Cum ar trebui să fie căsătoria mea? Cum ar trebui să fie copiii mei? Cum ar trebui să fie soțul meu? Cum ar trebui să fie soția mea? Cum ar trebui să fie casa noastră? Cum ar trebui să fie asta, asta, asta? Cum ar trebui să fie? Totul e formulat dinainte, cumva. Și după aceea, vrând nevrând, oricât de frumos ar fi, sau bine ar fi, sau poate Dumnezeu îngăduie altfel, aceste comparații produc foarte mari tensiuni în sufletul celui care are aceste proiectări în viitor, că așa ar trebui să fie, așa ar trebui să fie. Și planul lui Dumnezeu nu mai are loc, sau nu-i mai e un loc, pentru că ce planul lui Dumnezeu? Așa ar trebui să fie, nu? Dacă așa face lumea, dacă așa am văzut eu, dacă așa mi se pot mai frumos, dacă așa am admirat eu în copilărie, dacă așa mi s-a părut deosebit la nu știu ce cuplu, așa vreau să fie. Și nu mai contează atât de mult planul lui Dumnezeu sau ce are El cu tine, ce gândește El cu tine, ceea ce, la prima vedere, noi când noi, ca și copii buni și cu minți, născuți, creștini și așa, zicem, dacă ne-ar întreba cineva de mici, tu vei vrea să faci planul lui Dumnezeu? Ai încredere că Dumnezeu pentru El ești un ales? Ca fiecare om și are un plan pentru tine special. Da, am încredere. Și vrei să urmezi planul lui Dumnezeu sau planul lumii? Planul lui Dumnezeu, nu am eu treabă. Dar când suntem acolo, la nivelul ăla, când ajungem acolo, dintr-o dată, comparația cu tot ce ne-am imaginat noi, cu tot ce am văzut noi, devine foarte importantă. Vreau să fiu? Deși, de multe ori, această alegere a lui Dumnezeu cu noi este separată și specială, cum vă spuneam altă dată, poate că Dumnezeu vrea să te facă prim-ministru, dar tu zici, nu, vreau consilier în sat. Adică, cum a văzut El la toată lumea, El atât a văzut, aia vrea El, El nu vrea cu prim-ministru. Lasă-mă noi cu prim-ministru, vreau consilier în satul meu. Adică, cam asta este de multe ori a alege de fapt ce ți se pare ție și ce ai văzut pe acolo, decât ce vrea Dumnezeu cu tine. Să știți. Și oamenii preferă chestia asta, consilierul sau consilierul la biserică. Atâta vreau eu, nu. Consilierul regelui Anglii. Ce e aia? Nimic. Prostii. Adică nu ai ideea ce vrea Dumnezeu să facă cu tine și tu te rezumi la acel și îl susții și îl ceri și până la A zice, Doamne, ia-mi viață dacă nu-mi dai asta. Mă faci de rușine în fața satului. Cum? După de ce trăiesc? Adică nu... De exemplu, gândiți-vă la tăcerea și vremea de așteptare lui Joachim și Ana, care a însemnat nașterea Maicii Domnului. Nașterea Maicii Domnului. Că cine putea fi mai importantă? Dintre oamenii, oameni, nu oameni, și om și Dumnezeu, cum era Mântuitor, oamenii. Cine a fost mai important pe pământ dintre cei care s-au născut oameni decât Maica Domnului? Și ce om încă. Pentru care a meritat toată așteptarea asta și ce alegere aveau acești oameni prin această așteptare. Dar, dacă probabil că erau niște niște oameni care erau tributari complet comparației cu ceilalți și nu știu ce, ar fi făcut cum zicea soția lui Iov. Blesteamă-l pe Dumnezeu și mor. Sau leapă-te de el, sau luptă-te cu el, sau ceartă-te cu el, sau fă scandal cu Dumnezeu. Spune-i, fă-i, drege-i. Probabil că mă gândesc că multe familii, multe neamuri, multe case n-ajung niciodată să primească darul pe care l-au primit, cum se zice Joachim și Ana, și multe alte daruri pe care Dumnezeu vrea să le dea caselor, familiilor, neamurilor, pentru că n-au această așteptare și că în decursul acestei așteptări în care ar trebui să aibă o anumită decență, o anumită așteptare îndurerată, dar în același timp senină, că, Doamne, ceva tot a lucrat Dumnezeu cu noi, ei se ajung să răzvătească, să se războiască cu Dumnezeu, să se lupte cu El, să-L blasteme, să spună lucruri grele, să-și spună despre ei lucruri grele, să-și se gândească la sinucidere, să se gândească la despărțire, să se gândească la blesteme, să se gândească la judecăți, să se gândească la vrăji, să se gândească la tot ce există. Și știți bine, orice așteptare, orice diferență dintr-o familie sau o altă familie, la sat, e văzută că vor fi blestemați, că vor fi legați, că vor fi nu știu cum, că cineva ne-a legat cu unile, că ne-a legat nu știu ce, că ne-a legat nu știu cum, că deși Mântuitorul niciodată n-a vorbit niciodată de legături și vrăși și farmece, dar noi numai despre asta vorbim și toată așteptarea asta pe care Dumnezeu, sau eu știu, altă cale pe care Dumnezeu ne pune în față, nu este văzută de om ca... Nu are încredere omul să spună asta, e lucrarea Dumnezeu cu noi și el știe când și ce și cum va face, ci e văzută, ne-a uitat Dumnezeu, nu-i pasă la Dumnezeu de mine, sigur el are aleșii lui, sigur m-a blestemat cineva, sigur are vrăjă asupra mea cineva, sigur, și tot felul de chestii de genul ăsta care duc la un dezastru și în general, de cele mai multe ori, nu se poate împlini nici planul pe care Dumnezeu l-avea cu tine, pentru că e ca și cum înaintea unui mare dar, proba de încercare, deci se presupune că un mare miliardar vrea să dea un mare dar la trei familii. Dar înainte vrea să le vadă dacă pot chivernisi acel ban și dacă nu sunt oameni care mâine o să ducă și o să-i dea toți și nu știu ce. Și le trece printr-o încercare. Și poate că numai una din 100 din familii, de familii poate să zică, dar noi așteptăm, vedem. Și să poată ca acei bani să nu-i distrugă și să facă și bine altora. Și să... Ei, foarte puțin sunt. Așa e și când Dumnezeu vrea să dea darul lui oamenilor și vrea să-l dea multora. Numai că la încercarea care de cele mai multe ori e un fel de ori o așteptare pe care noi nu o înțelegem, ori e o schimbare de plan și altfel se petrece viața noastră când ne-am imaginat, în care noi zicem nu avem răbdare sau nu avem încredere, în momentul acela nu știu dacă ni se mai dă acel dar, ceea ce este îngrozitor. Eu am văzut că Dumnezeu totuși dă până om. Dă cumva, dar oricum înzecit mai puțin, dar tot dă, decât ar fi putut omul să ia. Ceea ce este atât de dureros. Nu știu dacă mai este ceva mai dureros pe pământ, decât că Dumnezeu ar vrea să dea daruri mari și oamenii n-are cine. Deci oamenii sunt la o statură de fiu de slugă. Nu e de fiu de stăpân. Adică exact un fiu de slugă, ca și Cătălin, copil de casă, o ademenea pe Cătălina prin crânguri pe acolo și totul se transforma numai într-o chestie trupească, scurtă, rapidă, nu știu ce, și toate ideile mari se terminau rapid. Așa și copilul de slugă transformă totul numai într-o partidă între el și ceilalți, cine e mai tare, cine e mai mare, de ce nu mi s-a dat mie, de ce mi s-a dat la ăla, și pierde toată anvergura și orizontul duhovnicesc și etern al lui Dumnezeu pentru niște cocoțișuri de astea. Adică și foarte puțini oameni au acest orizont, au încredere în Dumnezeu păstrându-și ochii ațintiți asupra orizontului etern, de dincolo, de veacul acesta, crezând lui Dumnezeu, foarte puțini oameni. Și nici măcar nu sunt încercări așa de mari. Dar sunt foarte puțini. Adică pur și simplu nu are cu cine lucra Dumnezeu. Și mă pun și eu pe mine aici între ăștia. Nu că eu sunt deosebit sau că nu sunt deosebit. Eu văd din interiorul closetului cu viermi chestia asta. Deci noi suntem viermi din closet și puteam să fim fluturi excepțional de frumoși și am rămas acolo în closet și nu vrem să ieșim. Pur și simplu. Și ne certăm între noi. Uite că am încă o bucată mai mare la așa. Îngrozitor, dacă ați ști, dacă ați putea să vedeți măcar puțin în ce hal suntem și unde suntem și cum ne... Suntem ca niște oameni, hai să zic mai frumos, suntem ca niște femei urâte, toate pe un munte de gunoi, care s-au îmbrăcat din ce-au găsit pe acolo, pe muntele de gunoi, tot felul de bucăți de nu știu ce pe ele, și mirele cel mare dintr-un palat vine să le ia de mireasă și ele între timp se cred și frumoase și zic că oare mirele ne merită pe noi și așa, și după aceea încep să-ți dea coate că ăsta e mai frumos decât nu știu ce și de ce se bagă aia în față, de ce și pierd tot, adică astea două imagini, dacă le puteți avea din când în când ca să înțelegeți cam la ce nivel suntem și să continuăm cu Rahila. Noi, în general, și când facem aceste comparații între noi și alții, aceste comparații le facem pe moment, le facem atunci, în situația aia unică, scurtă, puțină. Dar noi nu avem ideea că lucrarea lui Dumnezeu este pe termen lung, cu fiecare om și la fiecare, cu alte etape, cu alte lucrări, cu alte... Și nu putem compara așa. De ce Rahila n-a născut mult timp? Să vedem numai câteva. De ce Rahila n-a născut mult timp și a născut Lia? Pentru că Dumnezeu mângâia durerea Liei în primul rând. Dar nu numai pentru asta. Ci pentru că Rahila urma să moară la al doilea copil. Asta era o taină. De ce? Că ziua morții omului numai Dumnezeu știe. Cu cât se năștea mai repede al doilea copil, ea murea. Ea nici nu știa că de fapt își cere moarte. Că zicea, dă-mi copil! Pentru că vreau, dacă nu, mor. Adică, de multe ori oamenii când cer ceva, nu-și dau seama că ei grăbesc niște lucruri care n-ar trebui să le grăbească. Înțelegeți? Noi nu știm ce urmează. De ce Dumnezeu face așa? De ce Dumnezeu a luat-o la al doilea copil? De ce a luat la al doilea copil? La Beniamin. L-a născut pe Iosif, a mai trăit puțin, l-a născut pe Beniamin și a murit în timpul nașterii. De ce? Pentru că Dumnezeu a iubit-o pe ea mult, nu pentru că a urât-o, și a iubit-o ca și pe Lia, și n-a vrut ca ea să vadă că copiii mai mari ai Liei îi disprețuiesc și invidiază pe copiii ei și nici să ajungă să trăiască ce a trăit Iacov când Iosif a fost vândut și s-a spus că a murit, că a fost mâncat de fiare. Păi pentru Rahila asta ar fi fost... Nu există durere pentru mamă mai mare, nu? Și să vadă pe toți ceilalți frați cum îi disprețuiesc și urăsc pe cei doi copii, dar și să vadă că unul moare. Deci Dumnezeu n-a vrut să îngăduie asta, n-a vrut să îngăduie suferința asta pentru Rahila. Dar habar n-au oamenii ce cer și nu știu. Ei se grăbesc să aibă. Nu contează în ce condiții. Cum? Să avem. Dar tainele pe care le are Dumnezeu în spate sunt mult mai mari decât ce gândim noi. Deci Rahila nu a născut mult timp, nu pentru că Dumnezeu îi închisese pântecele. Pântecele avea să se deschidă mai târziu. Și este un timp pentru care Dumnezeu le-a gândit pe toate când se nasc un om. Nu? Nașterea unui nu ține de numai de voința noastră și de pornirile noastre sexuale. Nu ține numai de chestia asta. Ține și de o lucrare. Faptul că se naște acum sau se naște peste un an, e că va fi luat sau nu va fi luat în război și va muri în detașamentul ăla dacă se naște cu un an mai repede. Înțelegeți? Și tu zici, nu mă interesează, eu vreau copil acum. Înțelegeți? Faptul că se naște cu un an mai repede sau mai târziu, se va schimba complet viața lui, pentru că va fi în preajma altor oameni care vor fi în generația lui, alte clase, alte licee, alte facultăți, alte situații istorice, întâmplări, care țin, e așa un desiș de permutări de câte 100, luate câte 100, nu știu cum să zic. Care e greu, numai Dumnezeu le poate lucra și tu vrei, acum lasă-mi permutări și combinații și acum repede, să vreau eu. Adică, nu înțelegi că sunt niște lucruri mai presus de măsurile omenești care... Și că știe Dumnezeu ce face. Asta e taina. Că știe Dumnezeu ce face. Bine, tu poți să-ți dorești, dar să nu ajungi la măsura aceea de a zice, dă-mi copil că mor dacă nu dai. Adică mă sinucid. Asta vreau să zic. De exemplu, Arhondula, acea femeie care vedea cum vin mulți oameni la Sfântul Ioan Rusu și Sfântul Ioan Rusu care avea moaștele acolo pe insula Evia și se tămăduiesc, primesc șansa de a avea copii, vedea multe, multe. Și ea stătea acolo aproape și zicea, uite, mie nu mi se dau copii, că se căsătorise și nu știu cât trecuseră. 2, 3, 4, 5 ani de când se căsătoriseră și nu avea copii. Și s-a supărat pe Sfântul Ioan Rusu că a zis, eu vin pe la tine pe aici, mă mai rog, îți mai cer, dar uite, la alții le dai și mie nu-mi dai. Înseamnă că mă urăști. S-a certat cu Sfântul Ioan Rusu care era acolo moaște. Și Sfântul i s-a arătat noaptea și a zis, nu te urăsc. Sfinții nu urăsc pe nimeni. Nici măcar nu că tu ai dreptul, că n-ai dreptul, că ai mai bună, că ai mai bun. Nu există chestii de genul ăsta. Și trebuie să înțelegi că eu nu pot trece peste niște lucrări ale Dumnezeu legate de nașterea copiilor. Asta se referă. Adică când se naște un copil și când nu se naște, asta e taina lui Dumnezeu. Nu o hotărăsc eu ca Sfântul nu știu care a modelit eu nașterea unui copil așa. Nu se poate. Ai o taină, lucrare mare, un suflet veșnic. Și zice, și Dumnezeu îți va da, dar nu acum. Uite, îți va da cum va vrea El. Și încă nu unul, doi sau trei, nu mai știu. Și așa s-a și întâmplat. Deci, chiar a avut, dar în alt timp, în alt... peste 2-3 ani, nu știu cât. Și a avut. Așa este lucrarea lui Dumnezeu. De ce mai întârzie? De ce a întârziat? Pentru că copiii urmau să fie invidiați. Foarte tare. Invidia aceasta a fost al ei dintr-un început și cumva a moștenit-o și genetic pe sora ei. Și genetic, și educațional au moștenit-o copiii ei. Și ei i-au invidiat. Oricând s-ar fi născut, i-ar fi invidiat. Nu că dacă sunt mici, invidiau, dacă erau mari. Dacă erau mici, erau încă scutiți cumva de cu cât ar fi fost mai mari, n-ar fi fost scutiți. Dacă copiii Rahilei ar fi fost la aceeași, poate născuți printre copiii ei, adică mai năștea una, năștea și cealaltă, atunci cred că moartea lui Iosif sau persecuția lui Iosif și a lui Beniamin ar fi fost mult mai rapide. Mult mai rapide. Pe când așa, până au crescut aceștia mari, până au trecut ani, s-a născut Iosif și Beniamin, s-a mai dat timp, s-a mai dat vreme, aceștia s-au maturizat. Și de-abia când au crescut Iosif mai mare, a început invidia mai mare a acestora, înțelegeți? Deci s-a mai dat timp. S-a mai dat timp și vieții ei, fără să vadă invidia asta, și s-a mai dat timp și vieții ei fără să vadă moartea fiului ei, cum au spus ei, că l-au mâncat o fiară. Ceea ce a fost groaznic. Dar ce putea să explice ei atunci decât să creadă lui Dumnezeu? Că știe El ce face, de ce nu-i dă atunci copil, înțelegeți? Știe El ce face. Taină mare aici. Al doilea copil urma să-i aducă moartea și ea nu știa. Ea dorea să aibă cât mai repede copii și de fapt își chema moartea. Pentru că tu nu știi, de fapt, lucrurile astea. Noi să știți că atunci când cerem ceva cu foarte, foarte multă osârdie, nepăsându-ne ce ar urma, noi nici nu ne dăm seama ce chemăm asupra noastră. Poate chemăm chiar moartea. Și noi zicem, nu mă interesează. Eu zic că omul trebuie să-și pună foarte bine în gând să zică, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă, cum a zis Sfântul Macarie Egiptean, Tu știi mai bine, nu mă bag eu. E mare lucru. Mare lucru să poți fi la măsura asta să zici așa. Exact cum este povestirea aceea excepțională al Tolstoi despre Arhanghelul Mihail, care într-o povestire rusească în care Arhanghelul Mihail se întrupează și pentru că nu înțelege ceva din lucrarea lui Dumnezeu. E absurd, el înțelege, dar așa era povestirea. Nu înțelege ceva din lucrarea lui Dumnezeu, vine pe pământ să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Ca om. Îl lasă Dumnezeu un trup și vede aici anumite chestii. Și una dintre chestii care le-a văzut era că un boier era, își dorise foarte, foarte mult și dăduse nu știu ce avuții pe niște piei de leoparzi care costau foarte mult. Și faptul că a dat atâția bani pe pieile de leopard care costa numai ca să-și facă el niște cizme, a fost momentul în care Dumnezeu a hotărât moartea lui. Adică exact ca la bogatul, nemilostiv care i-a rodit țarina și în zi, noaptea în care a zis el de acum voi bea, vă mânca, Dumnezeu a hotărât moartea lui. Pentru că el nu se gândea la nimeni, la nici săraș, la necăjiți, numai la el, bogăție să-i treacă, să-i meargă bine în clipa. Deci datorită gândului lui i-a hotărât moartea. Așa și la boierul acesta, fără să știe el, el își dorea doar cizme de leopard. Nu conta, o costat mult, o dat parte din averea sa să-și cumpere și vrea cât mai repede cizme de leopard. Și a venit la cel mai mare cizmar care ajunsese să fie acest Arhanghel Mihail, care era un ucenic de cizmărie undeva, dar pentru că era înger, mâinile lui erau extraordinar și toată lumea vrea să-și facă cizme, papuci, orice, la Mihail. Și a zis, am obținut cu greu aceste piele de leopard, dar arată o avere. Să-mi fac niște cizme de leopard, să mă țină nu știu câți ani. Și Arhanghel Mihail se uita la el și vedea că tocmai faptul că a dat atâția bani și că s-a grăbit și așa, asta i-a adus moartea și moartea era în spatele lui și urma să moară în câteva zeci de minute. Pe drumul de la plecare de la cizmar până acasă la el. Și a zâmbit. Pentru că și-a dat seama că un habar nu are ce face. Noi toți oameni, că insistăm pe niște chestii imens, ne grăbim și de fapt ne chemăm moartea. Și așa s-a întâmplat și la Rahila. Și atunci, nu vi se pare că nu mai înțelept să zici, Doamne, nu știu, nu vreau nimic precum vrei și precum știi, miluiește-mă. Nu vreau să grăbesc nimic. Nici moartea, nici nu știu când vei vrea tu la sorocul respectiv, pentru că toate au un timp. Și moartea Dumnezeu ne-o pregătește cumva, ne pregătește pe noi ca să fim pregătiți pentru moarte, ne dă timp, ne dă oameni pe care să ne întâlnim, ne dă situații. Ori dacă noi o grăbim, noi nu murim cum trebuie. Ori a nu muri cum trebuie, înseamnă aproape să nu te mântuiești. Înseamnă ceva înfricoșitor, nu știu dacă vă puteți închipui. Înseamnă să-i distrugem pe apropiați mulți ani. Mi s-a părut totdeauna când vedeam accidentele și auzeam și spuneau oamenii, mi se părea mult mai grav și îi deplângeam pe cei care mureau în accidente. Orice fel de accident, nu numai de... Mai ales că am avut și în familie și îi deplângeam și pe aceea. Dar cu timpul, fiind și duhovnic și văzând și în familie și așa, mi-am dat seama că nu aceia trebuie plânși care au murit în accidente, că durerea și traumele cele mai mari le au aia care rămân. Și am văzut oameni transformați din oameni în neoameni și noi trăind o viață de neoameni după ce au fost acele accidente. Ori bărbați cărora le-au murit soțiile și au devenit niște neoameni ca niște pietroaie ambulante care și-au dus ultimii 10-20 de ani tot amintindu-și de soțiile lor și chinuind pe toată lumea în jur și trăind o viață de ca de morți vii. Sau invers, femei care făceau așa și care nu erau pregătiți pentru chestia asta. Nu erau pregătiți, înțelegeți? Adică nici Sfânta Xenia nu era pregătită când i-a murit soțul Andrei. Dar cum a transformat această nepregătire? A transformat într-o pregătire de restul vieții, că a făcut ea ce nu făcuse soțul ei și făcea faptele bune pe care nu le făcuse. Ea cumva știu să facă lucrurile astea. Dar probabil că acele accidente care s-au produs datorită unor grabe, unor, nu știu, acele situații, cine știe cine s-a grăbit, la ce s-a grăbit, cine și-a dorit, ce și-a dorit, cum, de ce s-au grăbit lucrurile, încât acea familie a fost absolut nepregătită și cei care au rămas în viață au fost de 100 de ori și de plâns, sunt de plâns ăia rămași în viață, nu ăia care s-au dus și gata. Înțelegeți? Gata. Acum ce va fi, cum va fi, nu știu, dar ăia rămași în viață mi s-au părut înfricoșător de să-ți petrești tot restul vieții plimbându-te cu ochii pucloși în zare așa, că nu mai ai rost în viață. Păi ai viață. Merită măcar și o altă viață. O altă viață acelui om. Merită acel om să-i face acest păcat, ăla care a murit. Să-i face acest păcat că tu îți distrugi viața și ăla, săracul, de unde o fi, se bucură de așa ceva, îi place așa ceva. Nu știu, mi se pare îngrozitor și sunt cu sutele, cu miile, cu miile, oameni care nu mai pot uita, nu mai pot ierta, nu mai pot ierta pe Dumnezeu, nu mai pot ierta pe ei, nu se mai pot... E un dezastru, înțelegeți? Și în care observ că de multe ori greșelile astea care duc la moartea mai grabnică a cuiva, greșeli care de multe ori cumva sunt în cuvintele, în alegerile celor care au făcut, au făcut o alegere, au făcut ceva, au grăbit într-un fel. Se poate întâmpla așa. Și graba lor și greșeala lor e plătită de ceilalți însutit. Însutit. Nu de ei. Ei. De ceilalți, de părinți, de copii, de soți, de soții, de prieteni. Da. Și a luat-o Dumnezeu mai repede pentru că nu asista la uciderea copiilor ei. La uciderea, părută uciderea lui Iosif, pentru că Iacov a crezut că a fost ucis de un animal. Și în clipa aia și-a rupt hainele de pe el și l-a sfârșiat și a zis: în iad mă voi coborâ trist și necăjit pentru că copilul meu nu mai este. Foarte greu. Păi dacă el ca tată a făcut asta, deși mai avea ța copii, cum era ea care avea numai doi copii, n-a izbăvit-o Dumnezeu? N-a izbăvit-o așa prin faptul că a luat mai repede? Sunt lucruri care sunt greu de înțeles așa la prima vedere, dar dacă le privești din perspectivă mare duhovnicească, au un înțeles și au un rost și au un folos și au... altfel trebuie comparați oamenii, nu așa pe moment, atunci. Comparația asta nu prea are mare valoare. Comparația după ce trece fiecare viață de om cu perioadele ei, cu intensitățile ei și poți să faci o mică comparație și atunci nu-i bună comparația. Și atunci nu-i bună. Da, apoi dacă o faci numai pe moment, în clipa aia, e un dezastru. Atunci este un dezastru. Dacă aveți întrebări legat de ce am vorbit, să spunem un tatăl nostru pentru un copilaș de 12 ani care a murit astăzi pe neașteptate. E foarte greu pentru părinți, cei doi frați. Luca este copilul. Să zicem. Cum să dați, cum vă ziceam, mai puțin copilaș pentru copilaș, să zicem, copilașul. N-are cum să, n-are cum acest copil să nu se mândrească la vârsta lui de 12 ani. N-are. E vorba de părinți, e vorba de copii, e vorba de niște urmări grele în timp, care... Cum, ei cum vor duce? În general, oamenii veacului acesta nu sunt pregătiți pentru moartea nici a lor, nici a celorlalți. Nu sunt pregătiți. Sau singura lor pregătire este nepăsarea, indolența, dacă sunt oameni nepăsători, indolenți, reci la suflet ca și viața, aceia par pregătiți pentru că nu le pasă. Nici dacă moare tata, nici dacă moare mama, nici dacă... Cui îi pasă? Și devin niște asasini, născuți asasini, cumva, născuți fără suflet, parcă. Dar aceasta nu e soluția. Nu asta e soluția. Adică să nu te mai atașezi de nimeni ca să nu ai nicio... Atunci ești pregătit de moartea oricui. Să moară toți. Dar nu ești pregătit pentru moartea ta și de fapt habar n-ai că nici nu ești pregătit nici pentru moartea altora. Ți se pare ție acum pentru că ești într-o stare de degradare completă. Adică tu nu poți să ții la cineva. Nu poți să... Și foarte mulți oameni sunt educați în așa fel și li se dă de toate și sunt priviți ca niște idoli de către părinți și de către, eu știu, bunici, încât acei oameni nu dezvoltă niciun fel de compasiune, nici față de pisicul pe care îl omoară, nici față de săracul în care dau cu piciorul, nici de nimeni, nici de mamă în care dau, de nimeni. Pentru că n-au fost învățați ce înseamnă durerea, n-au fost învățați ce înseamnă să lipsească ceva, n-au fost învățați să vadă ce înseamnă când ții poți să te doare puțin stomacul și să vezi cum e altul care nu are ce mânca, să te doare inima pentru el și tu nu ți-a lipsit nimic, nu te doare inima pentru nimeni, ești un asasin, înțelegeți? Oamenii care n-au nicio lipsă pentru că nu țin nicio regulă și nicio rânduială, sunt asasini. Fără să-și dea seama, ajung să fie ca niște asasini. Niște criminali, pur și simplu, pot să fie cu o ușurință incredibilă criminali, reci, ca Himmler, ministrul lui Hitler, care s-a ocupat cu, sau cu, ca Göring, reci. Interesați numai de relația lor cu minimală, cu câțiva oameni apropiați și acolo reci, dar restul, așa era Himmler, așa era Göring, așa erau toți, acasă cu familia, nu știu ce. Dar după aia te iau și se vindecau zeci de mii de oameni, veneau acasă, mâncau, dansau cu familia, Țineau copiii în brațe, iară mergeau, iară omurau 10.000 de oameni, iară veneau înapoi, ca și cum n-ar fi fost nimic. Adică era acest fel de a fi, va fi tot mai des. Dacă acești oameni nu sunt învățați că există și lipsă, există și durere, există și suferință, și asta nu se poate învăța decât ducându-i de mici și la oamenii care au lipsă și durere, și să le dea și acelora să-i vadă ce greu le este, să mai facă și ei ceva, să strângă și ei cu mâna lor bani, să prin muncă, și atunci să vadă ce greu e să muncești și că nu e ușor să arunci cu bani în dreapta și stânga să-ți cumperi tot felul de prostii când altul moare de foame, să ții posturile de la o anumită vârstă și să vezi ce greu e când nu mănânci și să-ți fie milă de altul care e flămând, să muncești, să vezi ce greu e când muncești, să nu să speri de altul care muncește și numai așa se poate, altfel este animale. Inseminarea in vitro poate fi considerată o grăbire, o forțare a lucrurilor lui Dumnezeu. Da, poate fi socotită, dar despre asta trebuie vorbi mult și bine. Adică nu ne putem, nu punem, spune direct, da, este o forțare. Nu știm. Este și o lucrare lui Dumnezeu care a îngăduit ca aceste lucruri să se poată face și să fie descoperite de om. El când l-a făcut pe om, a făcut ca aceste să fie și aceste posibilități la un moment dat din partea omului. Puteau să le ascundă așa de bine, să le închidă așa de bine în firea omului, în ființa lui, încât să nu se poată niciodată. Putea să facă în așa fel zigotul și formarea lui, încât să nu poată omul niciodată să facă nimic. Nimic, nimic, nimic. Dar uite că a lăsat această posibilitate că omul să ajungă să cunoască chestia aia, să poată să vadă dacă poate forma. Și mi se pare o mare șansă și o mare încredere a lui Dumnezeu în om când i-a lăsat șansa omului să poată vedea lucrurile astea și să și poată face dacă... Și cred că nu putem să o privim ca pe numai și numai ca pe o grăbire forțată a lucrurilor, dar și aici trebuie discutat mai mult și trebuie văzut fiecare caz personal. Cum ne dăm seama care este planul lui Dumnezeu cu noi? Planul lui Dumnezeu cu noi este să nu ne pierdem de El, să nu ne depărtăm de El. Atâta este planul lui Dumnezeu cu noi. Nu există un plan, restul, că El are niște rânduri, că asta e treaba Lui. Noi nu putem să ne dăm seama. Nu te duci nici la babe ghicitoare, nici la ghioc, nu te duci nici aia, nu te duci la preot spăvilar, nici la deschizător de cărți, nu te duci niciunde, nici nu cauți vise să vezi dacă cumva visezi ceva, să vezi dacă ți se deschide. Nu. Toate rămân așa cum știe Dumnezeu, închise, viitorul e pentru noi închis și bine este închis pentru că depinde și de hotărârea noastră și de voia noastră, să știți. Și numai pe voia și hotărârea noastră se așează lucrarea lui Dumnezeu. Nu peste voia noastră și peste hotărârea noastră. Că de-aia vă ziceam, că în funcție de hotărârea omului, că îmi dau averea, mi-o adun aici și așa, a venit moartea lui. În funcție de hotărârea omului, înțelegeți? Și în funcție de hotărârea omului în sens rău sau în sens bun. Sau cine știe ce alte hotărâri. De exemplu, Sfântul Grigorie Dialogul a aflat că datorită faptului că de 3 ori într-o zi n-a alungat cu batjocură pe un sărac, în acea zi Dumnezeu a hotărât că el va fi patriarh al Romei. Așa a aflat. Și el a zis, numai pentru atât? Adică nu i s-a părut... Tatăl, el nu știa. Apar nu avea chestia asta. Și nu știm. Deci sunt lucruri tainice, dar care țin și de libertatea noastră. Nu e așa o hotărâre din veșnicie, vrei, nu vrei, oricum ajunge acolo. No. Păi atunci ce rost ar mai avea judecata lui Dumnezeu? Știți că unii chiar merg pe ideile astea false, greșite, ca și cum totul e direcționat, trebuie să mergi pe direcția aia, și judecata lui Dumnezeu va fi faptul că tu ai luat-o la dreapta și la stânga și n-ai mers perfect pe calea aia, aia e judecata. Nu. Am o libertate imensă și Dumnezeu are această capacitate incredibilă de a ne lăsa să facem ce vrem și să nu fie neapărat greșit ce facem, ce vrem. Putem toate să le facem, orice. Poți să te hotărăști, să aduni, de exemplu, oricare dintre voi de acum, poate să se hotărască să adună timbre vechi. Și să trăiască numai adunând timbre vechi. De... Și nu greșește, Domnule. Nu greșește, înțelegeți? Nu se supără Dumnezeu pe el. Nu îi zice, nu, ce e asta, ce e asta? Și să facă din asta o slăvire a lui Dumnezeu. Să ajungă să poată să facă și prin schimburile de timbre care le faci, prin ce găsește el, să poată să obțină și bani, să dea și la necăjit. Nu poate să facă chestii. Și Dumnezeu să se zăvească prin el. Sau poate să hotărască omul acela că de acum el va sta într-o canalizare undeva și cineva să-i aducă o bucată de pâine acolo și atât. Perfect, îl binecuvintează și pentru asta. Dar să știi bine ce faci. Nu după 3 zile și nu mai pot. Nu, m-am săturat. Nu. Adică să știi bine și să mergi pe calea ta dacă ai hotărât asta. Adică Dumnezeu îi dă omului o libertate imensă și în funcție de libertatea asta se acomodează cu lucrarea lui și cu toate. E incredibil puterea asta lui Dumnezeu, că până la urmă planul și rânduiala lui nu cade cu toată libertatea umană care face așa, cu bicicleta în jurul lui și cu trotineta. Și cu toate astea, lucrarea lui poate să se facă și nu e nevoie ca tu să, nu știu ce, și să te trezești dimineața și să mergi ca un robot, ca așa, zici Dumnezeu, mergem acolo. Nu, nu e nevoie. Adică un asemenea Dumnezeu ar fi atât de slab și neputincios și atât de fricos și temător și închis acolo în cercul mic, un bătrân el, nu, avem un Dumnezeu incredibil. Faci ce vrei și tot aia faci. Înțelegeți? Și faci toată libertatea. Și poți și nu ești din planul lui. Și nu ești din îndoiala lui. E ca și cum ai juca un șah imens cu un mare șahist. Faci toate mutările din lume, tot ce vrei tu. Și până la urmă el știe cum să te închidă și să te ducă unde trebuie să te ducă. Înțelegeți? Dar nu te distruge și nu îți face rău. Și nu îți oprește mutările. Și nu... Nu știu cum să... Dacă l-ați înțelege puțin, l-ați vedea puțin prin cuvintele mele pe Dumnezeu, l-ați iubi, pentru că... v-ați entuziasmat de lume, dacă e așa Dumnezeu pe atunci. Adică nu-ți ia libertate, Dumnezeu. Nu-ți o ia deloc. Chiar și-o asumă și urmează urmarea, drumul în continuare prin libertatea ta și voia ta. Ceea ce este incredibil.
Dar, părinte, legat de ce spuneți, de exemplu, în viețile multor părinți îmbunătățesc, nu sunt și cei ce nici Sfântul Iosif Isihastul,
da,
și Sfântul Iosif Cazuarhiotul, și când vreau să iau o hotărâre dacă se ducă stare sau nu știu ce mănăstire, sau se ducă,
da,
în Cipru, așa, foarte mult se ruga și foarte mult se tot întrebau, păi, care-i voia Dumnezeu cu mine.
Păi,
și tot întrebau și pe
până la urmă, în funcție de rugăciunea lor, că ei doreau foarte mult să nu facă voia lor. Își doreau foarte, foarte mult. Și în funcție de starea lor duhovnicească, în funcție de cât puteau duce, cât evoluau, cât se schimbau, până la ultima strigare, când ziceau, Doamne, ce să fac? Era bun să merg acolo sau nu era bun să merg acolo? Și Dumnezeu îi spunea, mă, e ca și cum ai zice, ești bun să mergi să dai la Cambridge sau nu ești cam bun să mergi acolo? Hai, mergi în partea cealaltă. Mai trebuie să facem ore de meditație. Adică, în funcție de asta, dar numai și numai pentru că omul insista enorm. Dar nu pentru că asta ar fi voia Dumnezeu, că noi toți să insistăm și să... E ca și cum asta e foarte frumos ce fac acești oameni, dar e și periculos, pentru că dacă nu ești la măsura asta și dacă nu ai lângă tine niște oameni ca Iosif Isihastul, care să mențină duhul curat al cererii și al rugăciunii, și e foarte periculos. Așa ceva nu poate face decât din când în când 2-3 oameni într-un secol. Așa ceva nu se poate face decât în anumite situații 2-3 oameni într-un secol. Pentru că altfel poate să se cadă în înșelări îngrozitoare. Îngrozitoare. Simțăminte, stări, senzații, păreri, lucrările ale diavolului care spune să faci aia și tu zici că e Dumnezeu. Deci e foarte periculos să mergi cu calea asta. Aici nu avem dreapta în apropierea unor sfinți foarte mari și când e vorba de o smerenie absolută a omului care pur și simplu nu mai vrea și când e vorba mai ales de monahism, când ei își asumă că își taie voia complet și nu mai vor să-și facă voia lor, ceea ce nu e rău să-ți faci voia când e bună. Nu e rău. Dar ei așa au hotărât, e ca și cum ei au mers la radical monahi. Au mers radical, a zis, nici voia mea nu-i bună, de nimic, de nimic, de nimic, nici gândul meu nu-i bun, nici implicarea mea în lume nu-i bună, nici atingerea mea de avere, nici de femeie, nici de nimic, nu-i bună. Deci, gata, am închis tot. Dar asta nu e calea care ne-a descoperit Dumnezeu. Nu asta e calea care ne-a descoperit Dumnezeu. Asta e o cale specială, excepțională, rarisimă a unora care vor să facă asta. Calea care ne-a descoperit Dumnezeu e asta de care v-am spus eu, în care tu alegi. Adică, Barnaba și Marcu aleg să meargă în Cipru și zic, noi vreau să meargă cu Pavel în a doua călătorie misionară. Pavel zice, nu, e voia lui Pavel. Pavel zice, noi mergem, eu cu Sila mergem, nu știu ce, prin Asia Mică și merg și creștinează Europa. Barnaba și Pavel zic, păi noi, atunci dacă nu ne primiți, o iau spre Cipru, Egipt. Și creștinează Cipru și Egiptul. Păi nu-i lucrarea lui Dumnezeu în amândouă, în voile lor, cum au hotărât ei, care păreau o mică supărare, nu știu pe acolo. N-a lucrat Dumnezeu veșnic. Și acum se vrește în Egipt. De la ăștia doi. Înțelegeți? Și în toată Africa de Nord. Și în Cipru. Și, deci, mai mult lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii este pe calea aceasta. De tip Pavel, de tip Barnaba, de tip hotărârilor, vrem să facem aia, vrem să facem aia. De multe ori Dumnezeu nu te lasă, cum nu l-a lăsat pe Pavel să meargă în misia, nu l-a lăsat să meargă în Bitinia. Sunt situații care și pe noi. Vreau să fiu de acum strungar în Pitești. Nu reușești, domne, nu-ți pot cumpăra, nu găsești, nu mai ești strungar în Pitești. Te duci altundeva, unde te va îngădui Dumnezeu. Deci, oricum Dumnezeu are o lucrare cu tine minimală, nu așa chiar orice poți să faci, pentru că nu merge, nu se poate chiar orice. Dar în general te lasă să faci orice. Dar uneori, mai ales dacă tu îi ceri ajutorul, te poate îndruma că nu-ți vin anumite lucruri. Până la drumul și pe Pavel. Dar astea sunt chestii rarisime, rarisime. În general, viața omului e largă. Faci ce vrei. Poți să vă dorești că din dimineața asta până seara o să stă doar împatuit în tavan. Sau poți să vă dorești că de dimineața până seara joc fotbal. Sau orice, înțelegeți? Și Dumnezeu nu-i contra ta. Depinde ce faci cu aceste lucruri și cum le duci tu spre slăvirea lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletului tău. Foarte mult contează lucrurile acestea. Și îți dă libertate imensă. Imensă. Și atunci acolo e un caz excepțional pe care acești oameni îl cereau cu stăruință de dimineață până seara să nu mai fac nimic cu voia mea, nimic. Și îl obligau pe Dumnezeu, cumva prin părinte, sau direct, să-i spună că aia. Deci să știți că în general nu e voia lui Dumnezeu asta, pentru că oamenii nu sunt pregătiți, marea majoritate, să le vorbească Dumnezeu direct. Nu sunt pregătiți. Pentru că cel mai mare păcat din lume este hula împotriva lui Dumnezeu. Și hula înseamnă să nu faci sau a nu face cuvântul Dumnezeu când îl auzi. Și au fost nenumărate, de ce nu răspunde Dumnezeu? De nenumărate ori. Unu, pentru că ne-am înșelat și am început să credem că orice ne trece prin cap și orice nu știu ce poate fi de la Dumnezeu și am cădea în tot felul de înșelări, de aia nu răspunde, pentru că noi după aia am trecut direct la te rog, la orice chestie, te rog, acum spune-mi, fă-mi, drege. Și de aici încolo încep înșelări mari. Și al doilea, mai important, nu răspunde Dumnezeu, pentru că în general oamenii nu sunt în stare să facă cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă îl fac un timp, după care se plictisește și le cam trece. Ori a nu face cuvântul lui Dumnezeu înseamnă moarte, înțelegeți? Cine nu face cuvântul lui Dumnezeu va muri în păcatele lui. Zice Mântuitorul că voi auziți acum cuvântul și eu și după ce Mântuitorul nu va mai fi acolo și veți muri în păcatele voastre, că nu faceți cuvântul lui Dumnezeu, veți muri în păcatele voastre. Deci auziți cuvântul lui Dumnezeu, voi nu faceți și veți muri în păcatele voastre. Auzeau cuvântul lui Dumnezeu direct. Era. E ceva înfricoșător. Pentru că nu-l auzi, adică l-auzi și nu-l faci. Chiar dacă tu zici, da, e Dumnezeu. Dar tot nu-l faci. Și cei mai mulți oameni, 99%, nu sunt pregătiți să facă cuvântul lui Dumnezeu. Cine-i pregătit să zică? Zice Dumnezeu, de acum, măi băiate, du-te, nu știu unde stai, în Siberia, nu știu cât și nu știu ce. Păi încep îndoielile. După 2 ani, la 2 ani, nu mai pot, la 3 ani, la 4 ani, la 7 ani. Dar de ce să stau aici? Dar poate m-am înșelat, poate nu era Dumnezeu. Încep discuții nesfârșite și certuri cu tine însuși și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu ești pregătit pentru asta. Acești oameni se pregăteau pentru acest cuvânt și la care se pregăteau destul de mult să poată primi cuvântul și să-l facă fără comentariu, fără umbră, le dădea, le deschidea. Dar sunt atât de puțini oameni aceștia și nici nu totdeauna acești oameni au reușit. De multe ori au căzut, mulți părinți voi aceștia au căzut, au primit cuvântul și nu l-au putut face. Un asemenea om a fost Iona al Odesei. Iona al Chievului, un fel de ucenic mai îndepărtat al Sfântului Serafin de Sarov, un om care i s-a arătat Maica Domnului și i-a spus ce să facă și el avea sufletul mic și zicea, nu pot. Deși a cerut, Maica Domnului, să spui ce să fac, cum facem noi. Ei, Maica Domnului i-a apărut și i-a spus, asta să facem. Și după ce l-a auzit, zic, eu nu pot, de ce mi-ai dat asta să fac? Nu pot. El e Sfântul care ajută pe toți cei mici la inimă, adică noi. Că e frică. Și până la urmă i s-a mai arătat, l-a mai întărit, l-a mai certat. Și până l-a făcut. A făcut, dar greu. Și ăsta era Iona al Chievului. Un om adevărat, un puznic, un trăitor. Și nu putea, domnule, nu putea. Înțelegeți că e greu? Foarte greu. Și atunci nu există păcat mai mare decât să spună Dumnezeu cuvântul și tu să nu-l faci. Adică nu mai este iertare pentru tine, pentru că tu nu te vei mai putea ierta. Că noi avem problema asta și ne ascundem. Noi nu știam sigur. Nu știam sigur dacă e despre mine, despre altul. Nu știu ce. Și te mai poți ascunde, mai poți să... Dumnezeu ne dă șansa asta să nu răspundem încă clar la lucruri până nu suntem pregătiți. Și îți vorbește în pildă și lasă pe oameni să se gândească, poate despre mine, poate despre ceilalți. Până când ajunge la o anumită maturitate și zice, da, despre mine e vorba și trebuie să fac așa. Și atunci Dar altfel îi dă timp omului, înțelegeți? Dumnezeu are milă față de om. Nu, cine nu intră, gata, îl iau pe lopată, trei pași de mine, nu-i voie, pș, afară. Nu. Îi dă timp omului și omul nu e pregătit pentru asta. Eu și acum dau slavă lui Dumnezeu ziua și noapte pentru că imediat după convertire asta a fost dorința mea, Dumnezeu să mi se arate, să-mi spune ce să fac. Și mă rugam ziua și noapte. Și dacă eu cred că orice mi-ar fi zis, nu cred că eram în stare. Nu cred. Și asta era păcat de moarte. Și zic, Doamne, ce bine că nu m-ai lăsat. Doamne, bine că nu te-ai arătat, dar nici de acum înainte, să nu te arăți cumva. Să nu-mi dai, să descoperi ceva, că nu sunt pregătit. Îi spun. Tot timpul. Nu sunt pregătit. Fă tu cum știi, tainic, pregătește-mă, fă tu, știi tu. Dar nu așa direct, că nu sunt în stare și o să fac păcat mare. Că nu o să pot să-l urmez. Și așa că nu mai tot căutați că mă duc să aflu, Dumnezeu, ce să fac? Nu știu ce duhovnic, nu știu unde. Stați cu minți. Dacă are duhovnicul ăla, fără să vreți voi, să vă zic că dacă vrea Dumnezeu să vă transmite ceva, vă transmite, haide. Vin 10 duhovnici să vă zic că a zis Dumnezeu că nu știu ce. Dar, așa nu te băga Dumnezeu, nu te băga, vedeți de treaba ta. Adică, lasă, vedeți-vă de treabă. Pune de seama care este planul lui Dumnezeu cu noi, este așteptare, da. Am tot vorbit despre asta. Să spunem, fratele nostru, am vorbit despre asta. Cum să depășim neputințele, îngustimea de suflet, să ne pregătim pentru a primi darul lui Dumnezeu. Răbdare. Am văzut că în fiecare an, dacă rămâi totuși în biserică, există o mică adăugire, cam de 5 cm, așa. Ca și cum viața noastră ar fi de aici până acolo, ca să ieșim afară în câmpul lui Dumnezeu. Și noi facem în fiecare an 5 cm, așa. Vedea să ai cu răbdare. Nu mai mult, nu o să poți face. Dar aia 5 cm este extraordinar. Vezi mai multe. Vezi pe ușa aia mai multe. Vezi pe fereastra aia mai multe. E o imensitate 5 cm aia. Nu vă dați seama. Nu că eu trebuie să fiu afară cu măzorul. Nu. Așa cum e foarte bine. Să spunem, toți acești 5 cm petrecuți, ani îndelungați, văzând bine ce e afară, o să te pregătească să fii pregătit când vei ieși afară. Înțelegeți? Nu că direct... Nu știam că aici la minus 10.000 de grade și trebuia să fii pregătit cu mască și cu nu știu ce. Se spune un tatăl nostru pentru un băiețel, Luca, dar tot altcineva care scrie despre acest băiețel, Luca. Ziceați altădată că atunci când ai o perioadă bună, spor financiar, Dumnezeu ți-o trimite ca să-i ajuți pe alții, nu ca să cheltui doar pentru tine. Da, cam așa este. Cam așa. Dacă puteți să vă gândiți așa, e mult mai bine. Puteți să puneți și deoparte, dar să vă gândiți și la alții. Pentru că altfel, cum să ne rugăm pentru ceea ce ne dorim, fără să ajungem să insistăm prea mult și să ne deznădăjdim. Noi spunem și Dumnezeu știe, sigur aude. Părintele Porfirie zicea că ajunge, să zicem, de 3 ori. Știți de 3 ori și tare vezi de treabă. Vezi de treabă, înțelegeți? Auzim, Dumnezeu știe treaba lui de aici înainte. Dar omul nu are destul de credință să spună de 3 ori și atunci el simte nevoia să tot spună, Bine, nu se supără Dumnezeu. S-o spui, dar nu o spune, dar nu ți-am spus odată! Nu, așa, adică, doamne, ți-amintesc că este aia, o spun pentru mine, ca să fiu convins că ai auzit. Eu știu că ai auzit, dar eu sunt așa de necredincios că încât am eu pentru mine. Dar Mântuitorul a avut libertatea sau a avut o relație mult mai strânsă cu Dumnezeu Tatăl. După aici e o poveste întreagă, toate sinoadele al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea, nu mai despre asta. Despre relația Dumnezeu-om în Sânul lui Dumnezeu și omului Iisus Hristos. Și, na, întrebarea este, citiți tomul celor 4 sinoade ecumenice și aflați. Dar e mult de spus. Nu? Da, e o relație specială, unică, excepțională, dar și un fel de calapot pe care trebuie să vie și relația noastră cu Dumnezeu. Adică forma desăvârșită spre care trebuie să tindă relația noastră cu Dumnezeu. Cam atâta. Să zicem cu bine. Nu, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cer, ființească-se numele Tău, vine facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine. Pentru veșurile Sfinților Părintele noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Jos, să binecuvânteze.